bakan bizi siyasetin kubuğunu yuttu. Lekin uşakın süt vermedi. Brenta adam şu futbolu korulmadı.
Şimdi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga Sarvar aka marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun Istanbulda Afg'onistonga bag'ishlangan xalqaro anjuman boshlanadi. Bugun Fransiyaning Kan shahrida Fransiya va Germaniya xalqaro valyuta jamg'armasi hamda Yevropa ittifoqi rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tadi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi mamlakatdagi barcha saylov uchastkalarida olingan bayonnomalarni qabul qilib bo'lganini e'lon qildi. Katiba Jundal Xalifat islomiy guruhi Qozog'iston g'arbida amalga oshirilgan portlashlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Turkiyaning Erzurum aeroportida Qirg'izistonga qarashli samolyot Gruziyaning samolyoti bilan to'qnashib ketdi. Tafsilotlarga o'tamiz. Saudiya Arabistoni podshohi Abdulloh ibn Abdulazizning yangi merosxo'ri shahzoda Naif Saudiyaning Eron bilan munosabatlaridagi taranglikning ortib borayotganiga qaramay, podshohlik haj ziyoratlarining tinch o'tishi uchun barcha choralarni ko'rishini kafolatlash to'g'risida bayonot berdi. Shu kunda dunyo davlatlaridan haj ibodatida bo'lish uchun millionlab musulmonlar Saudiyaga yetib bormoqda. Eronlik ziyoratchilar bilan Saudiya xavfsizlik kuchlari o'rtasida 1987-yili bo'lib o'tgan to'qnashuvlar oqibatida yuzlab kishi nobud bo'lgan edi. Bugun Istanbulda Afg'onistonga bag'ishlangan xalqaro anjuman boshlanadi. Anjumanda Hindiston, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari, shuningdek boshqa davlatlar vakillari, jumladan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ham ishtirok etishi kutilmoqda. Kecha Istanbulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Istanbulda turkiyalik hamkasbi Abdulla Gul bilan uchrashdi. Ayni paytda Afg'oniston va Pokiston armiyasi qo'mondonlari o'rtasida so'zlashuvlar bo'lib o'tdi. Afg'oniston rasmiylari Pokiston razvedka xizmatini Taliban jangarilarini qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblagan. Pokiston bu ayblovlarni rad qilib keladi. Afg'oniston hukumati nomidan toliblar bilan muzokara qilib kelgan Burxoniddin Rabboniy sentyabr oyida suiqasd qurboni bo'lganidan keyin Afg'oniston Pokiston bilan muzokaralarni to'xtatib qo'ygan edi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi mamlakatdagi barcha saylov uchastkalaridan olingan bayonnomalarni qabul qilib bo'lganini e'lon qildi. Yakshanba kungi prezident saylovida 60%dan ko'p ovoz olgan Atambayev ayni paytda Qirg'iziston Manas aeroportini 2014-yil o'rtasigacha AQSh harbiylariga ijaraga berish to'g'risidagi shartnomaga rioya qilishini urg'uladi. AQSh o'z harbiylarini Afg'onistonga tashlash va ularga zaruriy yuklarni yetkazishda 2001-yildan beri Manas aeroportidan foydalanib keladi. Rossiya ham Qirg'izistonda harbiy bazaga ega, biroq Atambayev Rossiya bazasi to'g'risida hech narsa demadi. Seshanba kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida Atambayev prezident sifatidagi faoliyatini boshlaganidan so'ng parlamentdagi yetakchi koalitsiyaning tarkibi hamda hukumat tarkibi o'zgarajagi to'g'risida bayonot berdi.
Bugungi iqtibos.
Ko'p ota-onalar takliflariga binoan shu yerda kelgan shu davlat xodimlariga murojaat qilgan holatda bu yerda har bir bu yerda juda 200dan oshiq millatlar borligi uchun bu yerda shunaqa bir yordam beradigan nimalar bor ekan, o'sha bir boradigan joylar borganimizdan keyin shular bizga nima yordamlar kerak deydi. Shular bilan birgalikda mana shu bizga yordam berishdi. Biz o'zimizni o'zbek milliy maktabimizni ochishga muvaffaq bo'ldik va bu yerda hozir yutuqlarimiz ancha-muncha ko'rinyapti. Hozmas farzandlarimizda ham kitoblarimiz ko'plari ota-onalarimiz yordam berishdi. Qolaversa do'stlarimiz yordam bergan holatda O'zbekistondan shu o'quv qurollarini olib keldik, muvaffaq bo'ldik olib kelishga.
Avstraliyada ochilgan o'zbek maktabining o'qituvchisi Rano Rajabova edi. Bu haqda ko'proq bilishni istasangiz bugungi dasturimizni tinglang yoki agar internetga kirish imkoningiz bo'lsa, saytimizga kiring, o'qishingiz mumkin va o'sha maktabdan yozib olingan hatto video lavhani ko'rishingiz mumkin.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Katiba Jundal Xalifat islomiy guruhi Qozog'iston g'arbida amalga oshirilgan portlashlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Guruhning iddaosi ekstremistik guruhlar o'z faoliyati to'g'risida ma'lumotlar tarqatadigan Kavkaz Center internet sayti orqali e'lon qilindi. 31 oktyabr kuni Atrav shahrida ro'y bergan portlashlar oqibatida bir kishi nobud bo'lgan. Guruh portlash xuddi shaxs tomonidan amalga oshirilgani to'g'risidagi ma'lumotni rad qildi. Qozog'istonda dinni cheklovchi yangi qonunlar qabul qilingani bois Katiba Jundal Xalifat guruhi prezident Nursulton Nazarboyev hukumatiga tahdid qilgan. Turkiyaning Erzurum aeroportida Qirg'izistonga qarashli samolyot Gruziyaning samolyoti bilan to'qnashib ketdi. Kecha axborot agentliklari xabariga ko'ra, Qirg'iziston samolyoti qo'nayotgan paytida uchish yo'lagida turgan Gruziya samolyotiga tegib ketgan. Avariya paytida Gruziya samolyoti bortida odam bo'lmagan, biroq samolyotga jiddiy shikast yetgan. Xabarlarda ko'ra, to'qnashuv qirg'izistonlik uchuvchi yo'l qo'ygan xatolik sababli ro'y bergan. Qirg'iziston va Gruziya samolyotlari Erzurumga kuchli zilziladan aziyat chekkan aholiga yordam yuklari olib borgan. Hozir voqea joyida maxsus komissiya tekshiruv olib bormoqda.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
To'g'ri xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Amerika Qo'shma Shtatlari Falastin Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat tashkiloti UNESCO'ga 31 oktyabr kuni a'zo davlat sifatida qabul qilinishiga javoban tilga olingan tashkilotni moliyalashni to'xtatajagini e'lon qilishi ortidan Kanada ham UNESCO'ga a'zolik badalini to'lashni to'xtatishini ma'lum qildi. Kanada tashqi ishlar vaziri Jon Bertga ko'ra UNESCO'ning o'z saflariga Falastinni qabul qilishi yaqin sharq tinchlik jarayoniga hissa qo'shmaydi. Kanada UNESCO'ga yiliga 10 million dollar o'tkazar edi. Falastinni UNESCO'ga a'zo davlat sifatida qabul qilish masalasi yuzasidan ovoz berishga 31 oktyabr kuni 195 davlat vakili qatnashdi, 107 davlat rozilik berdi, 14 davlat qarshi ovoz berdi, 52 davlat esa xolis qoldi. Bugun Fransiyaning Kan shahrida Fransiya va Germaniya xalqaro valyuta jamg'armasi hamda Yevropa ittifoqi rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tadi. Uchrashuvda Gretsiyani defoltdan saqlab qolish uchun Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan bu mamlakatga ajratilayotgan moliyaviy yordamni olishning foyda zarari to'g'risida Afina o'tkazmoqchi bo'layotgan referendum masalasi muhokama qilinadi. Dushanba kuni Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreou moliyaviy yordam xususida Gretsiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida erishilgan kelishuv bo'yicha referendum o'tkazilishini e'lon qildi. O'tgan hafta Yevro hududiga a'zo davlatlar rahbarlari Afina hukumatiga ko'rsatilayotgan yordam doirasida Gretsiyaga 130 milliard yevro miqdorida mablag' ajratish va bu mamlakat qarzlarining 50% dan voz kechishni o'zgacha yo'lovchi rejani qabul qilgan edi. Papa Andreu Yevropa liderlari talab qilayotgan islohotlarni amalga oshirishda ko'proq siyosiy dastakka erishish uchun referendum o'tkazilishini bayon qildi. Bosh vazir referendum qachon o'tkazilishini e'lon qilmadi. Gretsiyada so'nggi 40 yil davomida atigi bir marta referendum o'tkazilgan. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi, bu Ozodlik radiosi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi. O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lishni istasangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kirib turing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa botir.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga kirishlari mumkin. Bugungi eshitirishimizdagi asosiy mavzular. O'zbek boshqonachilari Toshkentdagi Baptistlar cherkoviga qarashli 23 kitobni musodara qildi. Toshkentdagi Alisher Navoiy san'at saroyida tantanali ravishda o'tkazilgan taqdimot marosimidan bir kun o'tib Nafs filmining kinoteatrlarda namoyish etilishi taqiqlandi. Avstraliyada yashayotgan o'zbek muhojirlari o'zbek milliy maktabi tashkil qildilar. AQSh Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirmoqchi Ozodlikning erkin mikrofonidasiz. Aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdagi Alisher Navoiy san'at saroyida tantanali ravishda o'tkazilgan taqdimot marosimidan bir kun o'tib Nafs filmining kinoteatrlarda namoyish etilishi taqiqlandi. Bu haqda sal keyinroq suhbatlashamiz. Hozir esa e'tiboringizni o'zbek boshxonachilarining Toshkentdagi Baptistlar cherkoviga qarashli 23 kitobni musodara qilgani haqidagi xabarga qaratmoqchiman. Forum 18 tashkiloti xabarida aytilishicha, O'zbekistonda nafaqat nasroniy, balki islom diniga oid kitoblar ham musodara qilinadi. Tashkilot tadqiqotlariga ko'ra, O'zbekiston boshqonachilari tomonidan musodara qilinayotgan diniy kitoblarning 80-90% islom diniga oid kitoblardir. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon tanishtiradi.
Toshkentdagi Baptistlar cherkoviga xorijdan jo'natilgan rus tilidagi Iso Masih bizning nurimiz nomli 23 diniy kitob sentyabr oyining oxirida O'zbekiston boshxonasi tomonidan ushlandi. Cherkov xodimlaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, ular 11-sentyabr kuni xorijdan kitob solib jo'natilgan posilkani bo'sh holda olishgan. Toshkentdagi Mirzo Ulug'bek tuman pochta bo'limi xodimlari kitoblar boshxonachilar tomonidan musodara qilinganini aytishgan. Ushbu vaziyatni o'rganayotgan din erkinligi masalalari bilan shug'ullanuvchi Forum 18 xalqaro tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha muharriri Feliks Korliga ko'ra, O'zbekistonda xorijdan jo'natilgan kitob va jurnallarning musodara qilinishi odatiy holga aylangan.
Paranoia по поводу религиозной литературы, и да, это госцензура в это направление.
O'zbekistonda diniy kitoblarga nisbatan asossiz shubha bor. Nafaqat nasroniylar, balki musulmonlarning diniy kitoblari ham davlat tomonidan senzura qilinadi. O'zbekiston bosh pochtasining xorijdan jo'natilgan kitoblarni musodara qilishi keyingi paytlarda ko'paygan. Toshkentdagi Baptistlar cherkoviga jo'natilgan kitoblar ham noqonuniy deb topilib, bojxonachilar tomonidan musodara qilindi, deydi Feliks Korli. O'zbekiston pochtasi xorijiy jo'natmalar bo'limi xodimining Ozodlikka aytishicha, ular xorijdan kelgan yuk jo'natmalarini maxsus tekshiruvdan o'tkazish va qonunda taqiqlangan kitoblar bo'lsa tegishli tashkilotga xabar berish uchun mas'uldirlar. Forum 18 tashkilotining rasmiy sayti orqali e'lon qilinishicha, O'zbekistonda musodara qilinayotgan kitoblarning 80-90% islom diniga oid kitoblardir.
8 или 9 из каждых 10 книг, конфискованных книг, мусульманские. То есть это касается 7 религиозным организациям, 80 или 90%.
Biz O'zbekiston bojxona qo'mitasiga rasman murojaat qilganimizda bojxona inspektori Dilshod Sodiqov bizga O'zbekistonda joriy yilning 1-yarmida musodara qilingan har 10 kitobdan 8 yoki 9 islomiy kitoblar ekanini aytdi. Unga ko'ra, bu kitoblar O'zbekiston diniy ishlar qo'mitasi tomonidan taqiqlangan. U xorijdan jo'natilgan har bir kitob ushbu qo'mitaga tahlil uchun jo'natilishi va ulardan olingan bergan javobga tayanib xulosa chiqarilishini aytdi, dedi Korli. Xalqaro mutaxassis tadqiqotlariga ko'ra, juda ko'plab holatlarda kitoblar musodara qilingach, ularni jo'natgan xorijdagi manzilga yozma maktub ham yo'llanadi.
Это таможенная служба, которая писала. У нас есть столько писем, которые разослали разным людям в России, в Казахстане.
Bu haqda bizda juda ko'plab ma'lumotlar bor. O'zbekiston kitoblarini musodara qilish bilan birgalikda kitobni jo'natgan xorijdagi tashkilot yoki shaxs nomiga xat yo'llab, bundan keyin O'zbekistonga bu kabi kitoblarni jo'natmaslikdan ogohlantiriladi, deydi Korli. O'zbekistonda bir yilda qancha kitob musodara qilinishi haqida aniq raqamlar mavjud emas. Forum 18 taxminlariga ko'ra, har yili taxminan 1000 ta kitob musodara qilinib, keyin yo'q qilinadi.
Конфискованная религиозная литература уничтожат. Это приказ судов.
Aniqlashimizcha, musodara qilingan barcha kitoblar keyin yo'q qilinadi. Bu haqda bizda aniq ma'lumotlar bor, dedi Feliks Korli. O'tgan yili O'zbekiston Bibliya jamiyatiga qarashli Injil kitobining 2800 nusxasi ham musodara qilingan edi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Hurmatli tinglovchi, endi O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbeklar hayotiga oid lavhaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Avstraliyada yashayotgan o'zbek muhojirlari o'zbek milliy maktabi tashkil qildilar. 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar o'qiyotgan ushbu maktabda O'zbekistondan keltirilgan kitoblar yordamida ta'lim berilmoqda. Avstraliyadagi o'zbek muhojirlariga ko'ra, o'z farzandlarining ona tilini, o'zbek milliy qadriyatlarini unutmasliklari uchun ana shunday maktab tashkil qilingan. Ingan mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida yana Mehribon.
Asosan andijonlik qochqinlardan iborat bo'lgan Avstraliyada yashayotgan o'zbek muhojirlari tomonidan tashkil qilingan o'zbek milliy maktabida ayni paytda 25 bola tahsil olmoqda. Yaqin kelajakda o'quvchilar soni 50 nafarga yetishi kutilmoqda. Andijonda o'qituvchilik bilan shug'ullangan bugungi kunda Avstraliyada yashayotgan Rana Rajabova maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars beryapti.
5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz bor. Ularni 3 guruhga bo'lganmiz va mana shu 3 guruhda o'zimiz plan asosida shuni amalga oshiryapmiz hozirgi kunda. O'zbekistonning boyliklari haqida, masalan, nima deydi, yer qazilmalari, umuman O'zbekistonda ketayotgan katta yutuqlar, hammalaridan xabardor qilib turishga harakat qilamizda.
Rana Rajabovaga ko'ra, maktabning ochilishi o'zbek ota-onalari tashabbusi bilan amalga oshirilgan.
Ko'p ota-onalar takliflariga binoan shu yerda kelgan shu davlat xodimlariga murojaat qilgan holatda bu yerda har bir yerda juda 200 dan oshiq millatlar borligi uchun bu yerda shunaqa unaqa shunaqa bir yordam beradigan nimalar bor ekan, o'sha bir boradigan joylar borganimizdan keyin shular bizga nima yordamlar kerak deydi. Shular bilan birgalikda mana shu bizga yordam berishdi. Biz o'zimizni o'zbek milliy maktabimizni ochishga muvaffaq bo'ldik va bu yerda hozir yutuqlarimiz ancha-muncha ko'rinyapti. Hozmoz farzandlarimizda ham kitoblarimiz ko'plari ota-onalarimiz yordam berishdi. Qolaversa do'stlarimiz yordam bergan holatda O'zbekistondan shu o'quv qurollarini olib keldik, muvaffaq bo'ldik olib kelishga.
O'zbek milliy maktabida bir o'g'li o'qiyotgan Ravshanbek Vahobovga ko'ra, kelajakda o'z farzandining ona tilini va milliy qadriyatlarni unutmasligi uchun maktabning yordami katta bo'lishiga umid bog'laydi.
Shunchalik foydasi katta ekan, buni даже biz boshlayotgan mahallamizda buni qanchalik foydaliligini shunchalik chuqur yetib tushunib yetmovdikda, chunki mana bu hayotda har xil voqealarini ko'rasiz ekan. Chunki bu yerda bizdan oldinga kelgan oilalar bor, u ancha oldinga kelgan. Shularda mana oilalari tilini, shu bolalari tilini kategorichiski 95% yo'qotib qo'ygan. Biz birinchi navbatda shuni oldini olish nimasi bo'ldi, shu bolalarda o'zbek milliy tilini yo'qotmaslik undan tashqari har xil o'zimizni mana odobnoma darslari bor, mana o'zbekchilik, milliy urf-odatlar, shu haqda alohida dars beradigan odamlar bor. Endi uni foyda tomoni qada, nimada desiz, albatta bir kun mana kuni kelib vatanga borib qaytib boramiz, boshqa bo'lamiz. Bolalarimizni yetalab borganda o'zimiz ham uyatib qolmaslik, borsak misoli o'g'limiz inglizcha gaplashtirsa, kimgadir bilmayman qanaqa, lekin biz uchun juda og'irda bu narsa. Asosiy bo'lmoq tilini yo'qotib qo'ymaslik. Millliychilik, ya'ni O'zbekiston haqida ma'lumotlar, O'zbekiston haqida tarix nimalarni bilish, shu narsalarni bilish kerakligi uchun bek adabiyoti, O'zbekiston tarixi, shu narsalar to'g'risida ma'lumot ko'proq berish bolalarga.
Avstraliyada yashayotgan o'zbek muhojirlari o'zbek milliy maktabi tashkil qildilar. 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar o'qiyotgan ushbu maktabda O'zbekistondan keltirilgan kitoblar yordamida ta'lim berilmoqda. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda, hurmatli tinglovchi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar hamda mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari yo'l azobi, go'r azobi haqida gapirdilar. Jarqo'rg'onda paxta xirmoniga o't ketdi, deydi Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashovchi O'ral aka. Tinglovchi fikricha, bu yil paxta terimida qo'shib yozish holatlari juda ko'p bo'lgan va paxta qabul qilish punktiga o't ketgani ham bejiz bo'lmasa kerak.
Mana u Jarqo'rg'onda paxta zavodida yong'in bo'lgan 20-oktyabr kuni. Soat 1:00 kunduzi, kechasi 3:00 davom etgan. Katta miqdorda birinchi sort paxta yonib ketgan. Bular anov qo'yyaptiki, transformatordan o't ketgan deb. Faktiskimen bunday surishtirib ko'rganda, transformator ishlamagan bo'lganda. Faktiskimen mana shu kamomat yopish uchun qilingan bir qasddan qilingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir adiya o'tqilin, prezident eshitsin. Qarini eshitsin, bilmi?
Qancha paxta yonib ketgan endi bu taxmin?
Juda katta miqdorda paxta. Nerede uni aytmaydi ular. Bu yerda 1000 tonna yaqin paxta bo'lganda, shundan kunduz soat 1:00 boshlangan bo'lsa fojar, kechasi 3:00 davom etgan. Soat 3:00 qaytdi fojar mashinalarda. Shunda ancha narsa yonib ketgan. Bular bizni dashiryapti. Prezidentga buni yetkazmaydi ular. Bizda mafiya ishlayaptilar.
Deydi Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan O'ral aka. Vatanparvarlik bunday bo'lmaydi, deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan 65 yoshli Ro'zimurod bobo. Tinglovchi Nasaf futbol jamoasining o'yinini chiroqchiliklar intiqlik bilan kutgani, biroq o'sha kuni tumandagi qishloqlarning barchasi elektr energiyasidan uzib qo'yilganini aytdi.
Mana 29-chi kuni butun Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan bitta voqea ro'y berdi, bilasiz. Nasaf Osiyo futbol konfederatsiyasining kubogini yutdi. Ana o'sha kuni shuncha mana 30 million deb ayuhanna saladi millatimiz. Shuncha bo'ldi. O'zbekiston aholisi shuncha bo'ldi deb. Lekin o'sha kuni svet bermadi aka. Birinta odam qishloq joylarda bizni mana shu Chiroqchi tumanimizda shu futbolni ko'rolmadi.
Sizlar rosa kutganmidilaring? Rosa kutganmidilaring bu o'yinni?
Endi kim gapmi, odamlar, ayollar, kelinlar, bolalar, ey xudojon, nima bo'lsa nasab yutsin, O'zbekistonni tarixiga bir yangi sahifa ochsin deb kutib intiq bo'lib turuvdi. Ana o'sha kuni yonmadi, ertangi kuni yonmadi, 2 marta, 3 marta qaytarib bertirdi, ko'rolganimiz yo'q boshqa joylarda. Bu endi vatanparvarlik bunday bo'lmaydi-da, Qadir Bunjon, Bir vatanparvar deganda bir xalqni ham o'ylash kerak, odamlarni bir qiziqishi, ishtiyoqi juda xunuk ish bo'ldi. Qo'ng'iroq qildi. Qarshidan bermayapti dedi. Rayonning markazi yonib turdi. Lekin men mana qishloqlarni bir aytib o'tay. Xalqobod, Qora Telpak, Chilchivur, Qo'shaqo'rg'on, Qahramon, Dashboda, Buyrashchi, Paxtakor qishloqlarida svet bo'lmadi.
Svet doim bo'lmayaptimi o'zi?
Svetni endi qo'yavering. Men yana bir narsani aytay sizga. 5-6 kun bo'ldi. Bir nazoratchi degan yigit kelib, bular bir narsani o'ylab topishganda, kelib mana yuqori kuchlanishga ega bo'lgan stolbasi bir razil etilgan joyi bor. Transformatorni oldi, pastdan turib, burab oshib, uchirib yopatgan. O'shani ustidan uzib ketayotgan odat chiqargan sadir bunga. Ana endi odamlarga borsak, 200 kilovatdan kirim qilasan, to'lov qilasan, kelib yoqamiz dedi. Men 23 kilovat svet yoqibman ikki oyda. Afsona degan bunaqa bo'lgan emas-ku. Bunga qanaqa qilib 200 kilovat to'layman?
Yo'q narsaga.
Qo'shmaymiz deb. Yo'q narsaga. Buni halvani hokim yeb kaltakdi, yetim yemaslik kerak-da. Buni 50 ta 40 ta restoranlar, katta-katta magazinlar, to'yxonalar ishlatib yotdi bularni hammasini mehmon qilib, elektr stansiyani mehmon qilib. Ulardan pul chiqmaydi. Endi egasi bor yurtning ertasi bor dedi, biz ertamiz boriga ham egasi borligiga ham ishonolmay qoldik-ku. Xalqni hiqildog'iga kiryapti o'zi shu boyagi arab bahori deganday bu o'zi asosda kelyaptimi deymanda. Nega endi faqat markazga yoqadi-yu, rayon markaziga. Uyda chunki prokuror yashaydi, sud yashaydi, militsiya yashaydi, hokim yashaydi.
Egasi bor yurtning ertasiga ham egasiga ham biz ishonmay qoldik deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan 65 yoshli Ro'zimurod bobo.
Dunyoni manzilu makonlariga bir ro'zg'or but bo'lsa to'rttasi xordu oqil bu diyorning qurbonlariga egasi bor yurtning ertasi bordu egasi bor
egasi bor yurtning ertasi borligiga aslida farg'onalik bo'lgan mehnat muhojiri Abdullo ham ishonmaydi. U hozir Moskvada ishlaydi. Abdullo Qozog'iston boshqonachilarining g'ayriqonuniy harakatlaridan shikoyat qilar ekan. Ular ayniqsa o'zbekistonlik yo'lovchilarning kuni joniga qo'ymayotgani hamda ularni talayotgani haqida gapiradi va bu o'zbeklarni egasi bormi deb murojaat qiladi.
Mana shu O'zbekistondan Rossiya kelayotgan paytda Qozog'istonni tanoyinisida juda bir xor qilishadi biz o'zbeklarimiz. Shunchalik bir iymonsizlar shunaqa joyda turarmikin deymanda. Hatto urib men bilan kelayotgan bolalarni ham urib pullarini olib tanoyinida buni biron chorasi bormikin deb turib man murojaat qildim. Hech qanaqa rezultat chiqmadi-da.
Bu Qozog'iston boshqonachilarimi?
Qozog'istonda mana shu O'zbekistondan Qozog'istonga o'taydigan tamoyinisi.
Yo, masalan, nima qanday xo'rlashadi? Nima?
Tamoyinda masalan siz O'zbekistondan o'tdingiz, Qozog'istonga o'tdingiz. Qozog'istonda sizni pasportingiz tekshiradi. Pasport tekshirayotgan mahalda sizdan pul tribut qiladi. Mana shuncha pul berasan deydi. A Moskvaga ishga keladigan bolalarda qanaqasiga pul bo'ladi?
Ochiq oydin.
Ha, tamoyinda. U boyvachalar kelmaydi. Birinchisi keladiganlar menga o'xshagan bir kambag'allar keladi. Boyvachalar kelmaydi. Kelsa ham oddiy qilgan keladi, samolyotda keladi, poyezdda kelmaydi, tembolib plus kartada kelmaydi. Shu men ketayotganimda ham, kelayotganimda ham poyezdda kelib yuraman. O'tgan safar ketayotgan paytimda men o'zimni ham urishdi, pullarimni olishdi. podarkalar olgandi, podarkalarni oldi. Ularni yelkasida pogoni bor, qo'l ko'tarib bo'lmaydi.
Seni murojaat qildim deyapsiz, qayerlarga murojaat qildingiz?
Men posolstvoga ham telefon qildim. O'zbek posolstvosiga. Telefon qilib shu narsani ko'tardim. To'g'risi hech qanaqa rezultat chiqmadi. Kim provodniklar 1000 so'mdan pul oladi, 1000 rubldan pul oladi. Отвечать qilamiz deyishadi. Lekin отвечать qilish degan masalaga kelganda hech narsa qilish olmaydi. Ularga ham hech narsa deya olmaysiz. Agar bitta gapni gapirsangiz, yanagi tomonisiga borganda, "Ho, mana u sipalab qo'y" deydi. Xullas, kalom haqiqat yo'q shekilli deyman-da. Haqiqat shu go'rda shekilli yo'q.
Deydi sirdaryolik mehnat muhojiri Abdulloh. Svetlana Ortiqovaga savolim bor, deydi. Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida istiqomat qiladigan 67 yoshli G'ani bobo O'zbekiston Oliy Majlisining, Oliy Majlisi Senatining sud va qonunchilik masalalari bo'yicha qo'mitasi rahbari Svetlana Ortiqovaga murojaat qilar ekan.
Terezachalaringiz haqida boyagi aytgan kamchiliklar hammasi bizda ham bor, uni gapiraverishdan foydasi yo'q. Hali gazmi, svetmi, boshqami bilasiz endi buni. Men gapirgan bilan baribir piyog'i bo'lmagandan keyin tagi bo'lmagandan keyin baribir bo'lmaydi. Keyin mana bu Svetlana Ortiqovamidi, ko'p gaplarga chiqardi sizga. Televizordan ham chiqardi, inson huquqlari boshqa masalasida. Ha, jinoyat jazosiz qolmaydi degan gaplari bor. Shu odamga meni nomimdan savol berib qo'ysangiz. Masalan, meni farzandim 10 yil bo'ldi Rossiyada. Xo'p, universitet tugatgan ekonomikani. Kontraktda o'qigan. Necha yillab ish izladi, o'zining specialisti bo'yicha topolmadi. Iloji yo'q, o'rus tilidagi tarjimasini qilyapti. Ana endi menda bitta savol. Bu universitet nima uchun kontraktga tayyorlaydi farzand odam kerak bo'lmasa ichga mendan shuncha pulni oladi qaytarib olsam bo'lama o'shani sotga berib universitetni misol yoki ertaga u 10 yil vaqtda yurdi bu balani pensiyasi ishtasi nima bo'ladi bunga kim javob beradi ana shunaqa savollar juda ko'p
yaxshi savolingizni efir orqali beramiz Svetlana Ortiqovaga
deydi Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida istiqomat qiladigan 67 yoshli G'ani bobo. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, mulohazalar bo'lsa yoki biror voqea hodisalar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat ozodlikka qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz. Siz bildirgan fikrlar bu sizlarning shaxsiy fikrlaringiz va bu fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'qinlarida eshittirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston harbiy apellyatsiya sudi Oksus Gold shirkatining sobiq injeneri Said Ashurovga chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Tojikiston fuqarosi Ashurov Britaniya foydasiga josuslikda aybdor deb topilib, shu yilning avgustida 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'zbekiston rasmiylari tomonidan mulki tortib olingan Britaniyaning Oksus Gold shirkatida injener-texnolog lavozimida ishlab kelgan Oksus Gold Amantay Tau Gold Fils qo'shma korxonasining 50%iga egalik qilib kelgan ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy.
Josuslikda ayblanib 12 yilga qamoqqa tashlangan Said Ashurovning apellyatsiya arizasini harbiy sud dushanba kuni ko'rib chiqib qaror chiqardi. O'zbekiston hukumati Oxus Gold shirkatini shartnoma talablarini buzganlik, soliqdan bo'yin tovlaganlik, qonunga zid tarzda offshore bank hisoblaridan foydalanganlikda ayblab, inglizlarni qo'shma korxona faoliyatidan chetlashtirgan. Oxus Gold manfaatlarini himoya qilayotgan va vujudga kelgan vaziyatda O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitraj sudiga bergan Amsterdam & Perov advokatlik firmasi xo'jayini Robert Amsterdam ozodlik bilan suhbatda Said Ashurovga chiqarilgan hukm avtoritar davlatning sud tizimini mutlaq nazorat qilishi natijasidir deya baholadi.
Look, this is another result of an executive ukash.
Bu sud tizimini nazorat qiladigan avtoritar hukumatning buyrug'iga ko'ra chiqarilgan navbatdagi hukmdir. Biz Ashurovning salomatligi yomonligi bois sud muruvvat ko'rsatadi deya umid qilayotgan edik, lekin bunday bo'lmadi, deydi advokat. Mahbuslarga nisbatan noinsoniy munosabati bilan dovrug'i chiqqan O'zbekiston qamog'ida Said Ashurov qiynoqqa solingani to'g'risida ma'lumotlar bo'lmasa-da, deya davom etadi advokat Amsterdam. O'zbekistondagi davlatda hibsda bo'lishning o'zi har qanday qiynoqdan battardir.
His health has been severely compromised because
u qamoqqa olinganidan beri salomatligiga jiddiy putur yetkazildi. Avvalgi kasallarini hisobga olmaganda ham O'zbekistondagi qamoqxonalar o'zini sanitariya va gigiyena jihatidan o'ta ayanchli ahvolda ekani bilan tanilgan va odam salomatligi uchun o'ta xavflidir, dedi Robert Amsterdam. Uning aytishicha, Amsterdam & Perov firmasiga O'zbekiston hududida Said Ashurovni himoya qilish imkoni berilmagani bois bu ish bilan mahalliy advokat shug'ullangan. Lekin Amsterdam & Perov shirkati vakillariga na Ashurov va na bu advokat bilan muloqotga kirishish imkoni berilmoqda. Britaniya foydasiga josuslikda ayblanib qamoqqa tashlangan sobiq bosh injener Said Ashurov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilib keladi. Robert Amsterdam Ashurovning hayoti xavf ostida ekanini aytar ekan, uni ozod etish urinishlarida ko'maklashayotgani Britaniya hukumatining uni ozod etish urinishlarida ko'maklashayotgani, lekin g'arbdagi hukumatlarning boshqa hukumatlarning Toshkent rejimi bilan munosabatlari bu jarayonga putur yetkazayotganini ham ta'kidlaydi.
The American government on the other hand pursuing a duplicitous and hypocritical policy concerning
Amerika hukumatı O'zbekistonga nisbatan ikkiyuzlamachilik siyosati tufayli bu ishlar ham orqaga ketmoqda. Yaqinda Hillary Clintonning O'zbekistonga borib, Afg'onistonga Amerika yuklarini tranzit qilishni kafolatlash maqsadida O'zbekiston hukumatiga mulozamat ko'rsatganidan xavsalamiz pir bo'ldi, dedi advokat. Oxus Gold shirkati manfaatlarini xalqaro sudda himoya qilishga shu yilning boshrog'ida kirishgan advokat o'z mijozi O'zbekistonda tuzilgan Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasidagi ulushini rasman saqlab qolayotganini aytayotgan bo'lsa-da, O'zbekiston de-facto inglizlar yotqizgan sarmoyani musodara qilgan. Xalqaro arbitraj sudi Britaniya shirkati shikoyatini endigina ko'rib chiqa boshladi va mahkama jarayoni bir necha oydan keyin boshlanib, yakuniy qaror chiqishi uchun 4 yilgacha vaqt talab etilishi mumkin, dedi Robert Amsterdam. Oxus Gold advokatining aytishicha, xalqaro mahkama boshlanib, mazkur ishga jamoatchilik diqqati qaratilishi Ashurov taqdiriga ijobiy ta'sir qilishiga umid qilinmoqda.
This is a situation where Mr. Ashurov and his family can't wait for this hearing.
Ana shu sababdan janob Ashurov va uning oilasi mazkur sud jarayoni boshlanishini intizorlik bilan kutmoqda. Boshqa chora bo'lmagandan keyin bu ishni tezroq boshlab, hayoti xavf ostida qolgan Ashurovning taqdiriga jamoatchilik e'tiborini qaratish o'ta muhimdir, dedi Amsterdam & Perov advokatlik firmasining xo'jayini Robert Amsterdam ozodlik bilan suhbatda. Lekin Said Ashurovni ozod etish uchun boshqa usullarni ham, jumladan O'zbekistonga sarmoya qilayotgan yirik xorijiy shirkatlarning xorijiy sarmoyadorga ishlagan Said Ashurov taqdiriga diqqatini tortish urinishlarini ham davom ettiramiz, deya qo'shimcha qiladi u.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib boryapman. Amerika Qo'shma Shtatlari Shanghay hamkorlik tashkilotiga kirmoqchi. AQSh, Xitoy, Rossiya va 4 Markaziy Osiyo davlatidan iborat Shanghay hamkorlik tashkilotidan o'ziga sherik maqomi berilishini so'ramoqda. Shos Inform nashrining ma'lum qilishicha, Shanghay hamkorlik tashkilotining xalqaro nufuzi kuchayib borayotgani o'z tasdig'ini topgan va Turkiya va hamda AQSh bu tashkilotdan o'zlariga sherik maqomi berilishini so'rab rasman murojaat qilgan. Bundan 10 yil avval aynan AQShning Yevrosiyodagi ta'sirini cheklash maqsadida tashkil etilgan Shanghay hamkorlik tashkiloti asoschi va yetakchilari Rossiya va Xitoy sanaladi. Ayrim Rossiya nashrlariga ko'ra, AQSh aynan Rossiya va Xitoyning Markaziy Osiyodagi maqomi bilan ochiq bellashish maqsadida ular tuzgan bu mintaqaviy xavfsizlik guruhiga kirib, uni ichdan buzishni niyat qilgan. Ozodlik ayni mavzuda suhbatga tortgan Rossiya va AQSh tahlilchilari Amerikaning bu tashkilot bilan hamkorlikni kuchaytirish istagi ortidagi sabablarni sharhlashga urindilar. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
Xitoy va Rossiyadan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston ham a'zo bo'lgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga Amerika Qo'shma Shtatlarining sherik maqomida qo'shilish istagi yana Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyati bilan bog'liq, deydi Shos Inform nashri tarqatgan xabarga munosabat bildirgan Urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo dasturi direktori Jon Makleod.
Any possible reason why the Americans would want to be part of it or in some way would be because they see it as an important security grouping in a region in which they're interested from the point of view of Afghanistan.
AQShning Shanghay hamkorlik tashkiloti kabi mintaqadagi yirik xavfsizlik guruhiga qo'shilish istagi ortidagi sabab, nazarimda, hozirda Washington uchun dolzarb bo'lib qolayotgan Afg'onistondir. O'zi aslida AQShning mintaqadagi manfaatlarga qarshi turish maqsadida tuzilgan bu guruhga Washington nega qo'shilishi mumkinligini boshqacha izohlash mumkin emas. Ayni paytda men Shanghay hamkorlik tashkiloti Amerikaga dushman tashkilot degan gapni ham aytmagan bo'lardim. Faqat bu guruhda bir stol atrofida o'tiradigan Xitoy va Rossiya, qolaversa ularning Markaziy Osiyodagi kichik ittifoqchilarining xavfsizlik muammolari Amerikanikidan keskin farq qiladi va bu manfaatlar kesishadigan yagona nuqta bu yana Afg'onistonda tinchlik o'rnatishdir, deydi G'arb tahlilchisi. Xitoy, Rossiya va 4 Markaziy Osiyo davlati a'zo bo'lgan Shanghay hamkorlik tashkilotida Mongoliya, Hindiston, Pokiston va Eron kuzatuvchi, Shri-Lanka va Belarus esa muloqot bo'yicha sherik maqomiga ega. Garchi sherik maqomi AQShga tashkilot qabul qiladigan siyosiy qarorlarga ta'sir ko'rsatish imkonini bermasa-da, u guruh a'zolaridan birortasi orqali tashkilotning maxfiy hujjatlari bilan bevosita tanishish haqqini qo'lga kiritishi mumkin. AQShning O'zbekiston bilan qayta iliqlashib borayotgan munosabatlari fonida ayrim Rossiya nashrlari AQSh aynan O'zbekiston orqali Shanghay hamkorlik tashkiloti maxfiy hujjatlarini qo'lga kiritishi lozim topsa, bu guruh rejalarini ichdan barbod qilishi mumkin degan gumonni ilgari surmoqda. Jon Makleod Shanghay hamkorlik tashkiloti maxfiy hujjatlarni qo'lga kiritish uchun unga rasman sherik bo'lib qo'shilish shart emas degan fikrda. Harbiy xavfsizlik masalalari bo'yicha rossiyalik tahlilchi Vladimir Muhin esa AQSh aynan Markaziy Osiyodagi rolini kuchaytirish Ipak yo'li deb nomlangan o'z yangi dasturini yo'lga qo'yish uchun mintaqaviy guruhlarga qay shakldadir ilinishdan manfaatdor degan fikrda.
Американцев есть, с одной стороны, желание укрепиться в Центральной Азии, поскольку потенциал Центральной Азии очень высокий.
Amerikaliklarning Markaziy Osiyoda uzoq muddatga o'rinlashish istagi kuchli. Zotan bu mintaqa ham geosiyosiy, ham tabiiy zaxiralar jihatdan juda kuchli potensialga ega. Buning uchun okeanning ortida joylashgan bo'lsa-da, Washington aynan jug'rofiy mintaqaviy asosga ega Shanghay hamkorlik tashkilotiga qo'shilishga yillardan beri urinib kelmoqda. Bu yangilik emas, ammo ishonchim komilki, bu tashkilot asoschilari bo'lgan Xitoy va Rossiya bunga yo'l qo'ymaydi.
Я не думаю, что Китай, Россия и другие страны-партнеры, они захотят, чтобы американцы тут активно присутствовали.
Дейді россиялік тахылшы Владимир Мухин. Жанап Мухиндан фарклы айрым рус нашырлары Шанхай хамкорлик тәшкілоты нызамыда дүниадагі істелген дәвләтнің үнгі шерек сфатыда қошылышыны рағбантландырыш жазылгенні тәкетлеген холды, Москва ва Пекин Вашингтон суровыны қайтарышке ботыны олмайды деген фикерні язмақтылар. Бұндай вазиетті тәшкілотге аза дәвләтлерден бір ортасы ақш үліге тосық болышы мүмкін. Ухан болса, AQSh bilan bugun ittifoqchilik qilib, ertasiga uni o'z hududidan haydab chiqarishga qodirligini namoyish qilgan O'zbekistondir degan taxmin ilgari suradi KMRU axborot portali.
Amerika Qo'shma Shtatlari Shanghai hamkorlik tashkilotiga kirmoqchi, ana shaxtdagi tashkilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Toshkentdagi Alisher Navoiy san'at saroyida tantanali ravishda o'tkazilgan taqdimot marosimidan bir kun o'tib, Nafs filmining kinoteatrlarda namoyish etilishi taqiqlandi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Sayyod.com nashri muharriri Sardorbekka ko'ra, 27-oktyabr kuni Toshkent ko'chalaridagi Nafs filmi reklamasi aks etgan bannerlar ham olib tashlandi. Ana shundan keyin Milliy teatrda din va san'at mavzusida yopiq yig'ilish bo'lib o'tgan. Yig'ilishda qatnashganlardan birining aytishiga ko'ra, majlisda kino va boshqa san'at vakillarining turli diniy oqimlarga kirib ketishga chek qo'yish tadbirlari haqida gapirilgan. Ayni paytda taniqli san'atkor Farruh Soyipov rejissyorligida suratga olingan ushbu filmga qo'yilgan taqiq bilan bu yig'ilish o'rtasida bog'liqlik bor yoki yo'qligi noaniq. Taqiqlangan aytilayotgan Nafs filmida o'zbek shou-biznesidagi salbiy holatlar aks etgan. Filmda shayton vasvasasining inson ongiga zararli taraflarini kulgi vositasida yoritish maqsadi qo'yilganligi aytiladi. Bugungi o'zbek kinosining taniqli aktyorlaridan biri Farruh Soyipov joriy oyining boshida bir hafta davomida hibsga olinib, 8-oktyabr kuni qo'yib yuborilgan edi. Farruh Soyipovga yaqin manbalarning ozodlikka ma'lum qilishicha, aktyor Gulnora Karimovaning sevimli aktyorlardan biridir. Yaqinda Farruh ichish va chekishni tashlab namoz o'qishni boshlagan. Manbaga ko'ra, Farruh Soyibov diniy ekstremizmda gumon qilinib hibsga olingan edi. Asli kasbi huquqshunos bo'lgan Farruh Soyibov 2003-yildan boshlab kino olamiga kirib keldi va tez orada taniqli aktyorlar qatoridan o'rin oldi. Nafs filmi premyerasi o'tishi bilanoq bugungi kun tomoshabinlariga taqdim etilmadi. Alisher suratga olish ishlaridan boshlanib bu film bilan g'ayrioddiy narsalar, xususan bir qator ko'ngilsizliklar bo'lib o'tmoqda. Nafs kino film bilan bog'liq voqealar silsilasini yoritib kelayotgan Sayyod.com nashri sohibi Sardorbek ozodlikka bergan xos suhbatida Nafs filmi va umuman o'zbek kassabob filmlari boshdan kechirayotgan muammolardan so'z yuritdi.
Demak, o'sha Nafs degan film namoyishdan olib tashlandi. Ya'ni bu qaysi bir shaklda aks etdi, ya'ni
qaysi bir shakl?
Ya'ni bir kinoteatrda bo'lishi kerak edi, bo'lmay qoldimi? Masalan, siz aytyapsiz, men afishalar olib tashlayapti.
Yo'q, premyera bo'ldi. Bizda o'zi qanaqa bo'ladi? Premyera bo'ladi. Premyerani ertasi kunida rasmiy ravishda o'sha adashmasam litsenziyada ko'rsatilgan vaqtidan o'zi sotuvga chiqadi deydimi? Ish qilib bilet sotiladigan bo'ladi. Lekin ertasi kundan bo'lmadi-da, просто premyera bo'ldi, faqat tomoshabinlarga bilet chipta olib sotib olib kirish bo'lmadi, olindi. Bu menimcha balki litsenziya olmagandir. Ko'pchilik ulgurmaydi-da, shunaqa litsenziya olishga ulgurmaydi. Buni men lekin Farruh shaxsiy muammosi bilan bog'liq tarafini balki xudsovetga yoqmagandir. Ko'pchilik paytda xudsovet kelgan ko'rgandan keyin yoqtirmay qoladi. Balki rostdan ham shu rejissyor g'oyasini tushunishmagandir. To'g'risi, ko'pchilik tushunmadi g'oyasini. Nima bu? Yumori zo'r bo'lgan o'rtasigacha, lekin nimani olib chiqmoqchi bo'ldi? Nimani ko'rsatmoqchi? Kasha bo'lib ketgan. Bu menimcha
parchalardan ko'rib turibman men shayton va rahmon mavzusida, endi umumiy ming yillardan beri kelayotgan mavzu, kinoda 100 yildan beri.
Yo'q, bu jabr, shayton, rahmon, menimcha siz katta anaqa chuqurlashib ketdingiz, chunki bu film chiqishidan avval intervyu olganimda, film ijodkorlari xususan Shahzodadan so'raganimda, meni rolim shayton yoki iblis emas dedi. Bu insonni yomon hislati tarafi, yaxshi filmda ham ko'rgan bo'lsangiz, odamni nima deydi, salbiy tarafini ko'proq ko'rsatganda, u Ulug'bek Qodirov bilan Shahzodani qiyofasi. Lekin jabr shayton emas, darhaqiqat o'sha Nafs filmi nomini bekorga menimcha Nafs qo'yishmagan. Insonni nafsini ko'rsatishgan.
Lekin Wikipedia'da qaradim, o'sha Nafs degan so'z diniy kalima bo'laroq o'sha sablazn, ya'ni odamni vasvasalarga chorlovchi bir tuyg'u deb berilgan Wikipedia'da.
Endi bilasizmi, ko'p narsaga agar chuqurlashib qaraydigan bo'lsak, hamma narsani nimagadir aloqador qilib qo'yishimiz mumkin. Menimcha, agar juda bir diniy taraflama qiladigan bilmadim. Menimcha sal juda chuqurlashib ketdi savolda adashdim.
Hozirgina men nima sizdan oldin nima bilan gaplashdim? Sheral Jo'rayevning o'g'illari nima uchun u kishi mana shu filmda rol o'ynashdan voz kechishdilar yarmida? Ya'ni shu haqda
Zohir Shoh o'tdi rol.
Zohir Shoh bilan.
Ha, Zohir Shoh rol o'ynadi. Lekin keyin o'zi bir ikkita rol keyin o'zi atkaz berib chiqib ketdi, keyin qaytadan snimat qilishdi. Lekin bu narsa yana noto'g'ri tushunishdi, qaray. Aslida men haqiqatni bilaman, menga aytgandi. Syomka jarayoni cho'zilib ketib, ular haligi o'sha borgan joyda san'atkorlar ko'p bo'lganini ko'rgan bo'lsangiz. O'sha yerda o'chirtda qolib ketdi, uni syomkasi cho'zilib ketdi, menga kerak emas bu narsa debdi, ketyapti. Zohir Shoh shunchaki suratga olish jarayonidan charchadi. Filmni ko'rganingizda siz unaqa bir hech bir na shayton na rahmon na bir diniy narsani sezmaysiz ham his qilmaysiz ham. O'tdi shu yoshlar bor, shunchaki komediya asosiy urg'u berilgan, mavzu esa shunchaki odamni nafsi bilan bog'liq desak, lekin shuni ham menimcha uddasidan chiqmagan rejissyor.
Mana yonimizda Qozog'istonda filmlar taxminan 3 million yevroga suratga olinyapti. Masalan, sal chimkentdan nariyoq Qozog'istonda endi.
Filmdan o'kan nazarda tutasiz.
Yo'q, oddiy o'sha bizda masalan 40-50 ming dollarga olinyapti. Ya'ni arzon kinolar, o'sha to'ytepa film deymiz yoki xon taxta janri. Shu ma'noda bu janrga xos minuslar va bu janrga xos pluslar qanday aks etgan mana shu nafs filmida?
Qaysi janrga xos?
Ya'ni o'sha arzon film deymiz, ya'ni 50 ming dollarga film olinadigan bo'lsa, faqat O'zbekistonda olinyapti. Dunyoda filmlar millionlarga olinadi, hatto Qozog'istonda ham.
Endi o'sha darajadada ular dunyo miqyosidagi bilan hozir bizlarni kino anaqamizni taqqoslab bo'lmaydi, chunki biz endi rivojlanayotganmiz bu taraflama, lekin shunga qaramay anchagina filmlarimizni bir qancha xalqaro mukofotlar qo'lga kiritgan. Mana mana shu Qo'rg'oshin filmi chiqqanidan keyin 2 oy o'tmasdan bir qancha xalqaro anaqalarni oldi. Plyonkaga olingan davlat filmi Postscriptum ham o'sha anaqasidan. Endi baribir har taraflama teng qo'yish kerak deb, masalan, tanqidiy ko'p narsani yondashaman, lekin bu tanqidni keng butun boshqa davlatlar uchun yozmayman, bizlarni o'zimizni ichimiz uchun, ya'ni rivojlanish uchun ta'sirini ko'rsatsin deb minusini ko'rsatib yozaman deb. Bunda teng qaraydigan bo'lsak, bizda menimcha baribir a'lo darajada ketyapti kino film. Ta oling bizlarni filmlarni o'sha Qozog'istoningiz ham ko'radi. Bizda nimadir ham Qozog'istonni,
Rostov ham, Tojikiston ham ko'ryapti, buni bilamiz albatta. Markaziy Osiyo
Tojikiston ham ko'radi. Bizda O'rta Osiyoda baribir bizda musiqa darajasi ham zo'rda. Shahzodani masalan mashhurligini qarang, o'sha men Dog'istonlarga boradi, masalan Qozog'istonlarga boradi, qanaqa kutib olishadi. Bizani san'atkorlarni, bitta shahzoda emas, umuman bizani san'atkorlarni, bizani aktyorlarni, bizani filmlarni sevishadi baribir. Endi mavzu jihatdan aytadigan bo'lsak, tomoshabin bitta shu narsa bor-da, katta narsa, shu tomoshabin talab qilinayotgan narsani olsangiz, tomoshabinga ishlab qolayotgan bo'lasiz. Tomoshabin talab qilmayotgan narsani, bir o'zingiz xohlagan ko'ngildan narsani qilsangiz, tomoshabin tushmay qolyapti. O'sha o'rtalikni olish uchun harakat qilinyapti. Qanaqadir bir azgina-azginada janrlarni tortib qilishyapti. Menimcha, Forix Soyipov ham shunaqa qilmoqchi bo'lganda, mana yumor bilan boyitganda, tomoshabin ko'rsin, kasaba bo'lsa, mayli pulimni ham chiqaray, lekin mavzu ma'noni ham chiqaray qanaqadir demoqchi bo'lgan-u, endi rejissyor sifatida yosh u, aktyor sifatida balki o'sha o'qib kelib professional darajasi bordir, lekin rejissyor sifatida u yosh. Rejissyor emas u. Mana shu narsani ham inobatga olish kerakda. Agar bu filmni Yodgor Stam Sagdiyev olganda yoki Ayub Shahobiddinov olganda, unga masalan bir katta spros bersa bo'lardi, qo'lingdan kelmayapti, nima qilding debdi. Endi Farruh Soyipov endi baribir o'sha professional rejissyor emas.
Endi bu film mana namoyishga olingandan keyin bir tasodifanmi soat 3 da Milliy teatrda din va san'at mavzusida yopiq yig'ilish bo'lib o'tgan. Endi bilishimizcha sizning yordamchilaringiz qatnashibdi. Nima mavzu muhokama qilindi o'sha yerda va aloqasi bormi o'sha nafs filmini yopilishi bilan?
Yo'q, bu yerdachi gap aloqadorlik tarafida ham emas. Nima deydi? Nafaqat san'at olamini, balki xalqqa ham bilimini to'g'ri berish kerakda. Ko'pchilikni dindan bilimi sayoz bo'lganida aksariyat bir radikal taraflar foydalanib, qanaqadir bir o'zligisini shu maska sifatida qo'llashga harakat qilishadi-da. San'at olamini ham mana shunaqa yig'ib, ularga yetarlicha darslik sifatida mana shunaqa videolavhalar ko'rsatib, voy ogoh bo'linglar, mana qanaqa deb bergani bu a'lo darajada. Bu yig'ilishni men bekorga bekor qilishdim. Menimcha, buni efirga ham hammaga ham ko'rsatib etish kerak edi. Endi bilmadim, balki shunaqa endi ularni bu ishi, lekin zo'r narsa bo'ldi. Men juda ham xursand bo'ldim. Dar haqiqat san'at olamini, nafaqat san'at olamini, balki hammaga shu darslik kerak. O'zingiz bilasiz, mana o'zingiz mana hozir ozodlikdaman duosi. Ko'pchilik mana mana shu anaqalarni ham imini oqimli ko'p baribir. Qancha odamlar adashib qolyapti. Noto'g'ri narsa bilimmi, unaqa chuqurlashish kerak emas deb o'ylayman. Va bu yig'ilish a'lo zo'r narsa deb o'ylayman. Chunki bilimni darhaqiqat to'g'ri qo'yish kerak. Odamlarni sal kallasini bunda oy nima qilyapman o'zi? To'g'ri ish qilyapmanmi? Shu berilgan shu mayli, ja diniy bo'lmoqchimsan, o'sha aytilgan namozingni o'qi, qiladiganingni qil, bo'ldi. Boshqa narsa nima qilsan chuqurlashib? Bo'ldi. Mana shu narsalar. Aloqadorlik tarafi, lekin aloqador deb ayta olmayman. Siz bu filmni ko'rganingizda bunaqa endi balki chetlarga juda bir shov-shuv bo'lib ketayotgandir hozir bu nafs filmi va diniy deb qanaqadir bir boshqacha fantaziya kelayotgandir.
Xabarlar oqimi shunaqa bo'ldiki, ya'ni birinchi xabar demak Soipov o'sha nafs haqida diniy mavzuda shayton mavzuda film olyapti degan birinchi xabar chiqdi. Keyin uylanmoqchi ekan degan xabar chiqdi. Keyin qamaldi degan xabar
bo'ldi.
Uylanib bo'ldi, bildik. Keyin qamaldi degan xabar chiqdi. Men xabarlarni tadrijan aytayapman-da silsilasini. Keyin bir hafta qamal so'roq savol qilib qo'yib yuborildi degan, keyin uylandi degan xabar chiqdi. Keyin film namoyishi bo'ldi degan xabar chiqdi. Keyin film optashaldi degan xabar chiqdi va oxir oqibatda soat 3 ga borib Milliy teatrda din va san'at mavzuda yopiq yig'ilish bo'lib o'tdi degan xabar chiqdi. Bularni hammasini zanjir qilsak, qanaqadir bir nima ko'ramiz-da, bir mantiqiy zanjirni ko'ramiz. O'shaning uchun shunaqa siz aytgan xulosa chiqyapti.
Mantiqiy narsani qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda yomon narsani baribir ko'rmaysiz. Bu yerda mana bir juda bir olam shumul bir yomon bo'layotgan narsa.
Yo'q, endi mana shayton haqida, shayton bo'lmasam, insonni shaytoniy vasvasalarga berilish haqidagi filmni suratga olgandan keyin shu paytgacha hayoti silliq ketayotgan Soyif hayotida qanaqadir bir o'nqir-cho'nqirliklar paydo bo'ldi degan tasavvur hosil bo'lyapti-da tinglovchida. Masalan, uzoqdagi tinglovchi.
Endi bu agar endi bu Faruq agar dar haqiqat xato ish qilgan bo'lsa, agar o'sha xatosi rasman tasdiqlangandan keyin o'zi javob beradi. Hozir biz vohli juda ham bir narsa deyish, chunki baribir rasman tasdiqlangan narsadan keyin o'sha aytamiz-ku, hozir bir sud bo'lgani yo'q deylik, o'sha sizlar aytayotgandek yoki bir
chizlik prezumptsiyasi bor, yo'q, hech narsa demaymiz biz, ayblamaymiz.
Qonun taraflama qaroradigan bo'lsam, hukm chiqqandan keyin inson sudlanuvchi deb hisoblanadi, aybdor deb tan olinadi. Hozir endi unaqa bir narsa deyishga vohlikda hali. Endi umumiy olib qaraydigan bo'lsak, kimda xatolik bo'lmaydi, kim adashmaydi, kimi boshiga bunaqa narsa tushmaydi, tavba qildim deyish kerak bo'ldi. Bu paytda men Faruqni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Men unaqa keskin ayblovlarni qilganim yo'q, qilmayman ham, chunki tushunaman, odamga oson emas bunaqa vaziyatda. Har bir odam baribir bir narsada baribir gumon qilib chaqirishligisi mumkin. Bo'lib turadi bu narsa. От сумы до тюрьмы не зарекается, deyishadi-yu.
Lekin mayli,
bu bunga bog'liqligini men bog'lamayman. Yo'q,
xo'p, lekin boshqa mavzuga
qiziqam. Hurmatli tinglovchilar, bu suhbatni to'lig'ini shanba kuniga eshittirishimizda Chodir xayolda tinglaysiz. Hozir esa e'tiboringizni bugungi eshittirishimizdan o'rin olgan so'nggi xabarga qaratmoqchiman. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai va Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Istanbulda turkiyalik hamkasbi Abdulla Gul bilan uchrashdi. Sammitda iqtisodiy, siyosiy va xavfsizlik bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Ayni paytda Afg'oniston va Pokiston armiyasi qo'mondonlari o'rtasida maslahatlashuv bo'lib o'tgan mavzuni Hasanjon davom ettiradi. Afg'oniston, Pokiston va Turkiya rahbarlari sammiti 2-noyabr kuni Istanbulda Afg'onistonga bag'ishlangan xalqaro anjuman boshlanishi arafasida bo'lib o'tdi. Uch tomonlama so'zlashuv chog'ida siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik sohalarida mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Ayni paytda Afg'oniston, Pokiston va Turkiya armiyasi qo'mondonlari o'rtasida ham maslahatlashuv bo'lib o'tdi. Istanbul uchrashuvlarini bevosita kuzatayotgan Ozodlik muxbiri Dorian Jones davlat rahbarlari o'rtasidagi muzokaralar hamda armiya qo'mondonlari va xavfsizlik xizmati boshliqlari o'rtasidagi maslahatlashuvdan ko'zlangan maqsad tomonlar o'rtasida ishonchni mustahkamlashdan iborat ekanini aytdi.
Seen as building improving relations between the two countries, but also working on possible cooperation in various issues, including the economy.
Uchrashuvdan maqsad ikki davlat o'rtasidagi munosabatni yaxshilashdan iborat. Shuningdek, turli masalalar, jumladan iqtisodiyot va xavfsizlik sohalarida hamkorlikni yaxshilash ustida birga ish olib borishdan iborat, dedi Ozodlik muxbiri Dorian Jones. Afg'oniston rasmiylari Pokiston razvedka xizmatini Taliban jangarilarini qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblagan. Pokiston esa bu ayblovlarni rad qilib kelmoqda. Afg'oniston hukumati nomidan toliblar bilan muzokara olib borgan Afg'oniston sobiq prezidenti Burxoniddin Rabboniy sentyabr oyida Kobul shahridagi uyida o'zini toliblar vakili deb tanishtirgan shaxslar o'zini portlatgan oqibatda halok bo'lgandan keyin Kobul hukumati Pokiston bilan muzokaralarni to'xtatib qo'ygan. 2-noyabr kuni boshlanadigan 2 kunlik Istanbul anjumandan ko'zlangan maqsad Afg'oniston kelajagi borasida 2014-yilgacha bo'lgan yo'l xaritasini ishlab chiqishdan iborat. Afg'onistondagi xalqaro tinchlikparvar kuchlar 2014-yilda bu mamlakatdan olib chiqilgandan so'ng xavfsizlikni ta'minlash vazifasi to'liq Afg'oniston hukumati zimmasiga o'tadi. Afg'onistonga bag'ishlangan Istanbul xalqaro anjumanda Hindiston, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari shuningdek boshqa davlatlar vakillari ishtirok etishi rejalangan. O'tgan hafta axborot agentliklari Istanbul anjumanda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qatnashishi to'g'risida xabar tarqatgan edi. Biroq Istanbul uchrashuvlarini bevosita kuzatayotgan Ozodlik muxbiri anjumanda O'zbekiston rahbari ishtirok etmasligini aytdi.
Turkish Foreign Ministry press spokesman, he said the Uzbekistan president is not attending. The only person attending from Uzbekistan is the ambassador to Turkey.
Turkiya tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili O'zbekiston prezidenti anjumanga kelmasligini, yig'ilishda faqat O'zbekistonning Turkiyadagi elchisi qatnashayotganini aytdi, dedi Ozodlik muxbiri Dorian Jones.
Afg'oniston va Pokiston prezidentlari Turkiyada uchrashdi. Anshaxdagi tafsilotlar bilan bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Thank you.